Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu hementxe bertan, Jan-Jakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten. Sartuz gero, jan-jakun.eus web horrian topatuko gaituzu, ongi etorri entzule guztiei.
Semana cualquiera, no tengo ningún motivo para ver qué pasa afuera. Una semana perdida, no, una semana ganada. Yeah. No te preocupes por mí. Explicaciones cuando uno quiere estar solo. Mi sistema nervioso.
2024 urteko maiatzak 16 dugu gaurko osteguna, eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
El tornado. No soporto este escenario. Tanta vulgaridad. Antes era más amable. El desencanto, mi patria la decepción.
Bueno, eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratzeko azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu lehenik eta behin. Musikari dagokionez gaurkoan, Ariel Roth daukagu La Manada 2016 diska entzuten ari gara orain, eta ondoren etorriko dira Lau Esuda 2013ko eta Denbora Emango Balu Solo Roth 2010ekoa. Ariel Roth beraz musikan gaurkoan.
Recordar un tiempo mejor. mil años después, en otra ciudad, sin saber qué hacer, una noche más, escapándome. No quiero pensar lo que atrás quedó. Intento dormir y olvidar quién soy. Todo se rompió y yo lo destrocé. Cuando te dejé, antes de partir, una carta que decía solamente adiós, solamente adiós. Solo una palabra que partió mi vida en dos, solamente adiós, solamente adiós.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8. Twitter eta kontakturako emaila ere interneten topatuko dituzu.
Yo te pregunté y ahora en soledad no sé responder mil años después. Otra ciudad, antes de partir, hoy vuelvo a dejar una carta que...
Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazine hontan, aipatutako gaia jorratuko ditugu, Ariel Rot musikan, guzti hori aste azken ta ostegunero bezala aktualitatea jorratzeko Donostia eta inguruko herrietan, Jan Jakun irratia entzun daiteke. 107.2 FM-an, zuzenean, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango zera. Streaminga ere martxan dugu jantjakun.eus web orrian eta bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Bigarren kanala oraindik ez dugu bete-betean martxan jarri, lanean gabiltza, 107.7an dugu musika tarteekin. Bueno, nik uste sarrerako kontu danak ditugula Ariel Roten musikarekin ekingo diogu gaurko irratsaioaren edukinari, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin ondoren Euskal Prentsa. Temperatura 17 graduteraino mendebaldeko eta hegoaldeko haizeak bultzatuta. Odeitxu geldituko da eguna, naiz eta orain ostarte batzuk ikusten ditugun tarteka. Eta euri arrisku pixkat ere badaukago gau parterako. Bestalde, trafikoari dagokionez, Elgoibarren lanean, AP8an. Eta Olabarrian ere lanean, goiz partean ene bat errepidean, Gasteizerako bidean, Gipuzkoako errepideak beraz garbi gaurkoan. Azken 34 urteotan Auskalo Aixeli taldeak Antiguako Elizaren azpian dagoen lokala bere jardueretarako baliatu du gazteekin jarduerak eta talde dinamikak egiteko. Nola nahi ere, ezin izango du erabilerarekin jarraitu datozen urteetan. Sare sozialetan zabaldutako ohar bidez jakinarazi dutenez, Antiguako Elizak arazo ekonomikoak ditu eta lokala alokatu behar du. Eta beraz, auzokideen arteko harremanak sendotzeko erabilioi den lokala galduko du Antiguak. 1980-etik bizilagunak elkartzeko jarduerak eta egitasmoak egin izan dira, gune horretan zinea, kateketxia, elikagai bankuaren bilketa eta aekako euskaltegia besteak beste. Eraberean, auzoko hainbat eragilek, Antigua Luberri abesbatzak, auzoko txisturari eta danborradek eta antigotarrak dantza taldeak, entxegu lokal gisa erabili izan ohidute eremua. Eta beste batzuk berriz gunea probestu dute materiala gordetzeko loretope buruan dien eta erraldoien konpartsa kasu. Eragile horien guztien artean, Auskalo Aisialdi taldearen presentzia izan da nabarmen eremu horretan. Azken 34 urteotan, 12 eta 18 urte bitarteko auzoko gazteei, Aisialdi eskaintza irekia, anitza eta osasuntsua eskaini nahi izan diete. Voluntario lanetan ibilitako kideek eta hiru hamarkadako ibilbideren ostean bere horretan jarraitzen dute, osasuntxu jarraitzen dute aldearekin. 120 gaztek eman dute izena aurten jende multzo horren jarduerak egiteko, baina lekurik gabe geratu dira, Elizaren erabakiaren ondotik. Talde dinamikak egiteko tokirik gabe eta zalantzaz beteriko etorkizun baten aurrean gotzaingitzarekin hitz egin dute Auskaloko kideek, baina ez dute erantzun argirik izan. Diru kontuak medio, ez digute alternatibarik probestu. Proposatu, adierazi dute zabaldutako oharrean. Elizaren proposamen faltan udaletxera jo dute, euren jarduerak egiteko leku bat eskatzeko asmotan. Baina udaletik ere, ez dute itxaropen mezurik jaso. Auzoan lokal gutxi eta eskaera asko daude. Horixe izan da, oraingoz jaso dugun erantzun bakarra, gauzak horrela sinadura bilketa bat egingo dute auzoko izaeraren eta historiaren parte den lokala galtzearen aurkakotasuna adierazita, gune horrek auzoan duen garrantzia aldarrikatzeko.
Sentías observado, pero nunca miraba el horizonte y jamás.
jamás se detenía en el pasado. Apareció como una presa tentadora.
Gurutzetako ospitaleko zaingeta intentsiboetako unitatea utzi eta solairua eraman dute Alex García Salas apirilaren 21ean Tailandiatik aberriratu zuten Donostiako bizilaguna. Pankreatitisak jota García bilabete inguru egon zen Larri Van Goghko Samitibeg ospitalean. Bere familiak azaldu duenez García animatuta dago bere osasunaren bilakaeraren aurrean. Baina oraindik bide luzea geratzen zaio sendatzeko. Duela bilabete baino gehiago emaztearekin batera bidaiatu zuen Tailandiara. Eta bidaiatu aurretik hemen hartatu zuen medikuak esan zion, pairatzen zituen eragozpenak, gasak eragindakoak zirela eta etzuela ezer. Ordea Tailandian gizona gaizki sentitzen hasi zen eta beraz ospitaleratu egin zuten. Behazun jatorriko pankreatitis nekrotizatzailearekin, 130%. Familia bi alditan saiatu zen bere kabuz García aberriratzen, baina ez zuten arrakastarik izan saiakera horiek azkenean Espainiako Defentsa Ministerioak hegazkin medikalizatua bidali zuten Garziarentzat. Eta apirilaren 21ean aberriratu zuten. Loioko aireportutik Gurutzetako ospitalera eraman zuten, eta bertan dago ordutik.
Y aunque ya pasaron años, muchos años, en noches como esta, la sigo recordando. Y aunque ya pasaron años, muchos años, en noches como esta, la sigo recordando. Cansado de buscar la octava maravilla, tuve que aprender a andar después de tanto correr. Intentaba componer una canción sencilla y en el borde de la orilla me ahogué. Cuando se abrió el telón, temblaron mis rodillas. Y en el segundo acto me desmayé. Cuántas noches yo soñé la misma pesadilla, ahogándome en la orilla otra vez. Héroes y villanos de pacotilla, el viento arrastra un diario de ayer, pero ya me acostumbré a esta resaca infinita, balanceándome al compás de este vaivén. Intenté observar la vida en segunda fila, no volar muy lejos por miedo a no volver, pero mi corazón latía tan deprisa que en el borde de la orilla me ahogué. en el borde de la orilla me ahogué. En el borde de la orilla me ahogué.
Si tuviste un amor y ya no tienes nada, si el pajarito cantor enmudeció esta mañana, si nuestra casa encendida ahora está oscura y vacía, por favor que alguien me diga en dónde está la salida.
Y si la vida te estafó y ahora te quedas en bolas, si la chica dulce y mona hace tiempo baila sola con la pistola en la sien y la mano temblorosa. Ay, carajo, qué mal huele el perfume de esta rosa.
Me tragué tu verso entero, pero no leí el prospecto.
Fui las manos inocentes para tu crimen perfecto.
Ahora busco en la basura y hasta puede que me multen.
Si me encuentran en la soga, espero que me disculpen.
Miarritzeko Malandain Ballet Konpainiak urtaroak dantza ikuskizuna erakutsiko du Donostian hilaren 24-26 bitartean izango da Victoria Eugenia antzokian. Loren Brunner eta Stefan Plauniak artisten ideia baten batean oinarritutakoa da. Gainera, ballet honek bi lan elkartzen ditu. Antonio Vivaldiren lau urtaroak eta Giovanni Antonio Guidoren urteko lau sasoiak. Azken batean dena fantasia poetiko zornitzeko esentziala labur biltzen duten bi termino. Zeru ertzean, barriatutako petalo beltzezko dekoratu batean, izaki egodun batzuek, espirituaren eta argitasunaren hileta segizioa daramate. Zergatik, urtaroak baleta besterik ez dalako, eta sinesgaitza baino gauza seriagorik ez dagoelako. Sarreren prezioa eta ordutegiak interneten kontsulta itzazkezue.
Rosas que son para ti, como esas canciones que nunca te escribí. Soy un vagabundo buscando un rayo de sol, siempre arrastrando mi mundo sin saber a dónde voy. Me siento en un banco, se aleja una señora. Hace años que no me pregunta ya nadie la hora, pero en mi reloj el tiempo se hace eterno mientras silbo una canción que casi no recuerdo. Me queda mi guitarra, me queda mi sombrero, me queda la loca esperanza de empezar de nuevo. Pero el sueño un poco dura, la ciudad se vuelve oscura. Llegó la hora de los fantasmas, llegó la hora de la locura. Como un capitán extraviado y errabundo, vagando por el espacio en esta nave sin rumbo, entre estrellas y cometas vivo volando, entre estrellas y cometas siempre viajando. Ahí es donde quiero estar. Una muchacha dormida, una cama, un hogar. Sigo silbando bajito para que nadie me oiga, y mi cabeza se llena de viejas historias. Pasaron terremotos, tormentas, huracanes, mujeres que me amaron y tipos bacanes. Todo queda en mi memoria, nada se puede borrar. Mejor una mala historia que no tener nada que contar. Me queda mi guitarra, me queda mi sombrero, me queda la loca esperanza de empezar de nuevo. Pero el sueño un poco dura, la ciudad se vuelve oscura. Llegó la hora de los fantasmas, llegó la hora de la locura. Como un capitán extraviado y errabundo, vagando por el espacio en esta nave sin rumbo, entre estrellas y cometas siempre volando, entre estrellas y cometas vivo viajando. Otra copa, hermano, quedan cosas que decir, y nos conocemos tanto que no podemos mentir. Confesiones y verdades, entre lágrimas y risas, hubo momentos amargos al borde de la cornisa, de emoción y de locura, de mujeres compartidas, trofeos inesperados, regalos que dio la vida. Aprendimos cosas juntos, de esas que nunca se olvidan. Tú dentro del calabozo, yo esperando en una esquina. Como cachorros salvajes,
nos hicimos daño. El tiempo nos fue alejando, pero igual, igual ahora te extraño. Recuerdo que el repertorio de frases que repetía, yo ponía los acordes, tú siempre la melodía. Extraña fascinación por las malas compañías, cuando te miraban mal, uy, qué peligro tenías. Te dedico esta canción para quitarme esta espina, porque nunca hubo un adiós, una triste despedida. Recuerdo aquel repertorio de frases que repetías, yo ponía los acordes, tú siempre la melodía. Te dedico esta canción que es tan tuya como mía,
Donostiako udalak karrera egin zien herenegun arratsaldean Iñigo Llopis eta Naia Zudaire igerilari donostiarrei, bi kirolariek udalaren oroigarria jaso zuten Donostiako alkate Eneko Goiaren eskutik, baita udal korporazioaren ordezkarien Txalo Zaparradare hitza hartzean Eneko Goiak hiriaren izenean zoriondu zituen, berriro ere bi donostiar protagonista handi Europako txapelketa batetan hiriko izena gailurrera eramaten. Oso arro gaude zuetaz, baina ez bakarrik horrelako lorpen handiak elkartzen dituzuelako, baita egiten duzuen lanarekin hiriko jende askorentzat eredu zareletelako ere. Llopis Europako txapeldun da bizkar estiloko 100 metroko proban, eta urreaz gain brontzezko hiru domina irabazi ditu bular estiloko 100 metroko proban, 34 puntuko estiloko laubider 100 metroko proban eta estilo libreko 100 metrokoan. Naia Zudairek berriz zilarrezko domina eskuratu du estilo libreko 400 metrokoan eta brontzezko bi domina bular estiloko 100 metroko proban eta 34 puntutako era askeko laubider 100 metrokoan. Lorpenen zerrenda luze horrekin Goiaren eskerritzak jaso zituzten egunero egiten duten lanagatik eta zorterik onena opazien datozen hilabeteetan izango dituzten erronketarako, tartean Parisen egingo diren Olimpiar Jokoetarako.
No fue magia en realidad, fue por la noche estrellada y alguna frase de
Maiatzeko Donostia Truk azokaren txanda iritsi da. Larunbatean, hilaren 18an egingo dute Tabakalera barruko plazan goizeko 10etatik eguerdiko ordubitara. Donostiako udalak antolatzen duen bigarren eskuko azokak etxeko artikuluei beste erabilera bat eman nahi die. Hondakin bihurtu aurretik. Gainera horietatik onura ekonomikoren bat lor daiteke. Arropa, liburua, jostailuak eta bar, baita modu merkeagoan eskuratu ere. Azokan ingurumenari buruzko sentsibilizazio eta kontzientziazio jarduerak egingo dituzte, eta erosketaren bat egiten duten pertsonen artean, bi lagunentzako bazkaria edo afaria zozkatuko da, Antiguako Orburu jatetxe vegetarianoan.
Fue magia en realidad. ya verás.
Porque soy muy complicado. Me dejaste sorprendido y humillado. Intenté dar lo mejor cuando te pedí perdón. Me lanzaste tus cuchillos afilados. Me dijiste que no valgo ni un centavo. La verdad que tu mensaje quedó claro. Inmaduro, seguro, obsesivo y desconfiado. Un diagnóstico bastante despiadado. Llueve en la pensión. Afuera está brillando el sol. Ya llegó la primavera. Necesito una enfermera para arreglar las goteras de mi corazón.
Donostia da taxi tarifa da garestienak dituen estatuko hiria. Fakoa kontsumitzaileen eskubideen defentsarako erakundeak plazaratu berri duen ikerketaren arabera. Donostia hainbat urte egonda taxi tarifa garestienak dituzten hirien artean, baina oraingoan lehenengo postuan dago. Fakoak Espainiako estatuko 57 hiritako tarifak aztertu ditu eta Ourense, hiri Galiziarra eta Gasteiz Arabarra dira bigarren eta hirugarren garestienak urrenez urren. Aldiz, Ceuta, Las Palmas, Cádiz eta Huelva dira tarifa merkenak dituztenak. Gutxieneko lasterketa edo kilometro bateko ibilbidea, 5 kilometroko ibilbidea eta 10 kilometroko ibilbidea dira Fakoak 57 hiritan aztertu dituenak. Baita guztiak eguneko, gaueko eta asteburutako gaueko tarifekin aztertu ere. Horrela, iriri garestienaren eta merkenaren arteko aldea 176,8 da. Distantzia laburragotarako iritik garestieneko iriri garestienetako prezioa merkenekoa baino alako bi baino gehiago izan daiteke. Hain justu 105,7 aldea dago Zaragozan 2,80 € eta Donostiaren 5,86 € artean lanegunetako eguneko ordutegian kilometro bateko ibilbidean. Halaber, tarifa kontzeptuen artean, hirien arteko aldeak 168%-ra iristen dira eguneko bandaren jeitsieran eta 244,8%-ra gaueko banderan. Donostiako prezioi dagokienez, ikerketaren arabera kilometro bateko ibilbide bat eginez gero, 5,86 € ordaindu behar dira egunez eta 6,81 € gauez zein asteburuan gauez ere. 5 kilometroko ibilaldi baten ezkero, 8,80 € ordaindu beharko dira egunez, eta 11,46 € gauez, zein asteburuan gauez. Eta 10 kilometroko ibilaldia eginez gero, 13,08 € ordaindu beharko dira egunez, eta 17,86 € gauez. Horrela, 2023ko datuekin alderatuta, 5,7 igoera izan dute Donostiako taxi tarifek.
Me voy de viaje, me voy con lo puesto, me voy con lo que traje. Sin nada de repuesto, me voy por los caminos. Los caminos sin Dios, solo tengo claro
que no hay sitio para dos.
Me voy de viaje a resolver misterios. Voy a andar descalzo por el cementerio y en un pueblo perdido.
Apirilean itxi zituzten Txomineneko Kristobaldegi komentuko ateak eta eraikina saltzeko asmoa dute jabeek, Notizias de Gipuzkoa edabidea jakitera eman duenez. Frantziskotar konzeptzionista Oinutzen kongregazio religiosoak Donostiako udalari saldu nahi dizkio eraikina eta baratzeak. Gaur egun hiru moja gelditzen dira komentuan.
Me voy sin despedidas por la puerta de atrás. Te dejo de recuerdo mi último disfraz.
Udalak ez dio erantzunik eman proposamenari. Eta ez dirudi berehala egingo dutenik, izan ere komentuko lurzoruek erabilera erlijiosoak dituzte reservatuta eta urak har ditzaken lurretan daude.
Me voy de viaje, aún tengo la esperanza de poder ser libre sin pagar fianza y en un fuego.
1860an eraiki zuten komentua eta 1876an inauguratu zuten. 2014ean komentuaren zati bat bota eta eraikin berri bat jarri zuten. Urumearen ibarrean uoldei aurre egiteko neurrien barruan. Komentuak 40 monja izan zituen bere garairik honenetan eta neskentzako eskola txiki bat ere eduki zuen 1966 arte. Alicia Lamikiz 83 urteko gernikarra da egungo abadesa eta 1950etik dago komentuan. Gaur egun hiru moja gelditzen dira bertan.
Cansado de remar contra corriente, cansado de tirar monedas a la fuente, un centavo y otro centavo, nací para ser libre, no para ser esclavo, te lo repito, si no lo tienes claro, cuidado que la vida se te escape entre las manos.
EH Bilduk agerraldia egin du hiriko mugikortasuna hobetzeko proposamenak aurkezteko. Garbiña Alkiza zinegotziak eta Juan Carlos Izagirre bozeramaileak eman dituzte xetasunak. Hainbat neurriren berri eman dituzten arren, batez ere bi nabarmendu dituzte. Erdialdeko lurrazpiko parkin pribatuetan plazak gutxitzea eta disuasio sare eraginkor bat jartzea. Lehenengo pausoa auto pribatuaren sarbidea hiriaren erdigunera gutxitzea izan behar da, eta horretarako alternatiba eraginkorrak eta kalitatezkoak eskaini behar dira, azaldu dute. Horiek horrela epe laburreko irtenbideak proposatu dituzte, uda kaotiko bat saiesteko. Berehala disuasio aparkalekuak ahalbidetu behar dira Ilunbekoaren antzerakoa garraio publikoarekin lotuz eta industrialdeak helburu berarekin aprobetxatzea. Lurrazpiko parkin pribatuak ere oso aukera interesgarria dira dio EH Bildu. Grosen dagoen txofre parkalekua berehala publiko bihur daitekeela nabarmendu dute. Eta bulebarrekoarekin epe ertainera gauza bera egitea proposatu dute. Erdialdeko beste parkinetan aplikatu daitekeen eredu hau, proba pilotu batekin aktibatu nahi dugu bulebarrean bertakoentzat plazak berreskuratzeko eta bizikletentzako aparkalekuak eta logistika puntu bat prestatzeko adierazten dute. Erabilerari dagokionez, EH Bilduren proposamena da aparkalekuetako errotazioko plazak gutxitzea eta plaza horiek bertakoentzat erabiltzea. bizikletentzako aparkaleku seguruak egitea eta logistikarako erabiltzea banaketa lanetarako.
Y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, no tienes que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente nada está prohibido y se baten a vuelo los mejores amigos. Debajo del puente han quemado los archivos y el hombre más rico se convierte en mendigo. Y las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene porque el tiempo es distinto debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad, tienes que atreverte, tienes que bajar. Se pagan eternamente. Debajo del puente tú no puedes detenerte. Debajo del puente nadie es inocente. Y las chicas del puerto y sus hombres valientes lloran en sus espaldas cuando todo se duerme. La mirada se cruza, el reloj se detiene, porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente. Si quieres saber que atreverte, tienes que bajar. Debajo del puente, debajo del puente, debajo del puente, debajo del puente. Ahora ven a verme, estoy debajo del puente. Donostia gizonezkoen eta emakumezkoen bi txapelketa hartuko ditu larunbat honetatik ekainaren 15era bitarte. Txapelketako partidak arratsaldeko 6etan izango dira Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan. Donostiako kiroletako eta bizitza osasungarriko zinegotzi Iñaki Gabarainek adierazi du Donostiako kirol patronatuak lehentasunen artean duela hirian pilota bultzatzea.
Porque ya todo está claro. Si cuando me miras solo ves algo lejano. Hoy la brisa del amanecer.
Gabarainekin batera izan dira Jai Alibe enpresako Mikel Egiguren eta Gipuzkoako Mugikortasun Turismo eta Lurralde Antolaketako diputatu Azahara Domínguez. Ekitaldiaren prentsaurrekoan. Domínguezek ekimena babestu du kultura eta tradizioa baliosteaz gain eskaintza turistikoari balio erantzia ematen diolako. Foru diputatuaren arabera txapelketa horrek lurraldeak eskaintzen dituen jarduera turistikoen eskaintza zabaltzen laguntzen du. Eta gainera, denboralditik kanpo egiten du jardura turistikoa urtarotkatasunera kentzeko helburuan lagunduz. Bestalde, Igurenek erakundeen babesa eskertu du eta zesta punta noiz baino indartsuago datorrela berretsi du. Adierazi duenez, gizonezkoen lehiaketan 12 puntista lehiatuko dira txapel preziatua eskuratzeko. A multzoa, Erik Atain, Ogei Eki eta Basterra Laborde bikoteko osatuko dute. Eta B multzoan berriz Goitia Ibarluzea, Vicente Oienart eta Zelaia Baio bikoteek. Liga ekimenaren maiatzaren 18etik ekainaren batera bitarte jokatuko da. Finalerdiak ekainaren 8an eta finala 15ean. Emakumezkoen txapelketan berriz Erika Olaia, Art Frida, Maite Naroa eta Elaia Arai puntistek osaturiko bikotek jokatuko dute lehiaketa. Lehenengo final aurrekoa ekainaren batean izango da eta bigarrena zortzian. Finala berriz, ekainaren amabostean egingo dute gizonezkoen antzera.
Antes de que asome el rencor, antes que reine la culpa, es mejor decir adiós, hasta luego o hasta nunca. ¿Qué estoy haciendo aquí sin entender por qué? En un rincón que construí para los dos. Y aunque no sé mentir, te digo que estoy bien. El tiempo ya no juega a mi favor para escribir otro final a esta canción. Costumbres de ayer son las huellas de un pasado que no abandoné. ¿Qué estoy haciendo aquí sin entender por qué? En un rincón que construí para los dos.
Mira, Concha, pasalekuko 10. zenbakian eskuineko erreiko zati bat itxita dago. Bertan kokatuta dagoen Iberdrolaren transformazio zentroan egiten ari diren lanak direla eta. Eta Alderdi Popularra haserrea gertu da horrekin, izan ere, Peperen bozaramaile Borja Corominasen ustez onartezina da gobernu taldeak hilabeteak pasatzen ustea eta trafiko errei bat hiriko sarbidetako batekoa hainbat hilabetez erabilgaitz egotea udalak esku hartu gabe eta arduradunak arazoa konpontzera behartu gabe.
Para escribir otro final esta canción.
Corominasen arabera, pandemiaren aurretik ere itxita egon zen ere mubera denbora luzez ondoren ireki zutela eta orain berriz ere itxi egin dutela, irtenbiderik eman gabe. Gobernu honen utzikeria erabatekoa da Mira Concha pasalekuko 10. zenbakiaren parean dagoen erreiarekin gertatzen ari denari dagokionez. Donostiarrek merezi ez duten arduragabekeria da, eta ziur nago proposamen bakarra ezkutatzen duela. Donostiaren mugikortasuna oztopatzea, trafikoa gure hirian kaosa izan dadin alden guztia egitea, gaineratu du bozeramaile popularrak. Alaber, Corominasen ustez Donostiarrak nekatuta daude Donostian dagoen eta egunero sufritzen duten zirkulazio kaosarekin. Horregatik guztiagatik hilaren 30ko udal batzarrean eztabaidatuko den mozio bat aurkeztu du PPek udalean, udal gobernuari eskatzeko. Iberdrolari eskatu diezaiola hilabeteko epean konpon ditzala Mira Concha pasalekuan dagoen transformazio zentroaren arazo teknikoak, kale horretako ibilgailu trafikoan eragin larria izaten ari direnak.
Que pronto sale el sol.
Cuando te vas.
Donostiako Poliklinikako 24 orduko larrialdi zerbitzua, orokorra eta pediatrikoa handitzeko eta hobetzeko obrei ekin die. Eremu horretan dagoen eskaera handiari erantzuteko, izan ere egunero 150 paziente aztertzen ditu batez beste. Handitzeko lanek 4 hilabeteko eraupena izango dutela adierazi dute eta egungo beak eta eremuaren espazioa bikoiztea izango dute helburu. Box itxiak eta banakako boxak jartzeaz gain. Donostiako Poliklinikako larrialdiak 2023ko ekainean inauguratu zituzten. Eta azken teknologia jarri zitzaien kontsultei eta beak eta eremuei. Bai eta traje eremuei, pediatria eremuari, ebakuntza gelari eta susperraldi boxari ere. Zerbitzu horrek urtean 45.000 paziente hartatzen ditu bataz beste. Eta horietatik eren bat paziente pediatrikoak dira. Con el primer beso que te de.
Viene el agua suda, es una bella dama. Ahí viene el agua suda, sueñas con meterla dentro de tu cama. Cuántos pobres inocentes han caído ya en su red, colocados de champán o de cerveza. No se te puede quitar de la cabeza esa misteriosa mujer. Ahí viene la huesuda, empieza a despedirte. No te crees, hay formas mucho más tristes de desaparecer.
Euskal Herriko BDZ mugimenduak Nakbaren, hau da, Palestinako exodoaren 76. urteurrena oroitzeko mobilizazioak antolatu zituen, herenegun, barkatu, atzo Palestina askatzeko eskatuz. Israeli boikota leloarekin Donostian bulebarretik abiatu zen martxa arratsaleko 7etan, horren aurretik 6etan Transmari boloen kontzentrazioa izan zen, pink washinga salatzeko eta bertan parte hartu zutenek BDZ-aren manifestaziora batu ziren jarraian. Halaber goizeko 7etan pink washinga salatzeko bide mozketa egin zuten infernuan eta azaldu dutenez ertzaintzak 4 pertsona identifikatu eta bat atxilotu zuen. Ondoren atxilotua aske gelditu zen. Manifestazioan zehar geldialdiak egin zituzten Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundiaren eta multinazionalen aurrean, hala nola Starbucks, McDonald's eta Burger King. Handik manifestariek sionismoaren aurpegia garbitzean konplizitatea salatu zuten. Manifestazioan zehar manifestari bat identifikatu zuen ertzaintzak. Euskal Herriko BDZ mugimenduak honakoa gogorarazi zuen, Nakba etzen une konkretu bat izan historian, gaur egun Israelgo kolonizazioak okupazio, kolonizazio, garbiketa etniko eta apartheidarekin jarraitzen du. Azken 7 hilabeteetan, 33.000 palestinar baino gehiago hil dituzte Gazan, eta 476 baino gehiago Zisjordanian. Gazan biztanleen 175 baino gehiago joan behar izan da, eta errefuxiatu bihurtu da, berriz ere lurralde okupatuetatik zatorren biztanlerira.
Cuando te vi volar, sentí que aún eras mía. Esto no acabaría sin un final feliz. No quise ser consciente de tu juego entreverado. Te salvaste, reina, pero cayó el alfil. Thank you.
así. Si hubiera otra oportunidad, volvería a repetir la vida junto a ti. Fue puro frenesí.
Azken hilabeteotan egoiaren eranskailurik ez den ibilgailu ororen aparkalekua debekatu egin dute gauez pasealeku berrian eta Sagueseko Jose Miguel Barandiaran plazan. Neurria autokarabanen gaueko aparkalekuari muga jartzeko asmoz ezarri zuten duela 11 hilabete, baina bertan behera utziko dute astelenetik aurrera. Mugikortasun sailak duela bi aste altxatu zuen beto hori, egoiarrak etzirenak ordutegi horretan Eduardo Txilida pasalekuan aparkatzeko aukera izan zezaten. Arau horren ordez, beste arau bat ezarri da 5 metro baino gehiagoko luzera duten ibilgailuei eremu horretan zirkulatzea galeraziko zaie. Mugikortasun sailetik jakinarazi dutenez, maiatzaren 20-tik ekainaren 3 bitarte informazio kontrolak egingo dituzte Sagueseen eta pasaleku berrian. Une horretatik aurrera gune horiek zeharkatzen dituzten 5 metrotik gorako ibilgailuei isunak jarriko zaizkie.
Betty, Peggy, Julie, Mary, rubias de New York, cabecitas adoradas que mienten.
Lara González arrobiko joko antolatzailea kontratua berritu du Ibaeta Basketekin eta beste denboraldi baterako egongo daga hemen klubak iragarri duenez. González pasaden denboraldian itzuli zen talde Donostiarrera Zaragozan 2 urte pasatu ondoren. Jokalari garrantzitsua izan da taldearentzat aurten jokatu duten txapelketa guztietan eta hurrengo denboraldian ere hala izatea espero du klubak.
Mirar azul, hondo como el mar, deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y el placer. Río su alegría como un cascabel. Así es Mary, su melena que es de plata, quiero para mí. Si ese amor que prometía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa, tu pasión de ti. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de tu boquita pintada.
Aurtengo ligan jokatu duen partida garrantzitsuenetariko bat jokatuko du gaur Realak anuetan gabeko 10etan Valentzia izango baitu aurkari eta irabazi gero txuri urdinek ziurtatuta izango dute urrengo denboraldian Europan jokatzea 5. denboraldiz jarraian. Ikusteke legokena izango litzateke zein txapelketatan jokatu loko luketen donostiarrek, konferentzia ligan ala Europa ligan. Hori ziurrenik azken 2 jardunaldietan erabakiko da, Betis aurkari zuzenaren etxean arituko da Reala igandean 7:00 eta ezer jokoan ez duen Atletico Madrid jasoko du anoetan urrengo larumatean gaueko 9:00. Betisek Real Madriden etxean jokatuko du azken jardunaldian. Gaurko neurketari dagokionez Zubimendiren baja garrantzitsuenarekin iritsiko da Imanol Alguazil taldea, baina Turientes maila ona ematen ari da. Horrela aurreikusi daiteke 4-3-3 sistemara itzuliko dela Alguazil, 11ko hau aterata. Remiro, Odriozola, Lenormand, Pacheco eta Tierney, Turrientes, Brasi eta Merino, Becker, Oiartzabal eta Kubo. Valentziak ez dizkio gauzak erraz jarriko Realari, Europako postuengatik borrokatzen jarraitzeko azken aukera baitu gaur. Horrela, bisitariek honako 11koa aterako dutela aurreikusi daiteke. Mamadas Billy, Thierry, Mosquera, Zenk eta Jarek, eta Pepelu, Peter González, Diego López eta Sergi Canos. Eta aurrean, Jeremy Chucho.
Sombra, busco diamantes bajo la alfombra. En el chino soy la rata, gano medalla solo de plata. Y no me importa perder la partida, el mejor jugador es el que antes olvida. Soy león y soy cordero, voy del circo.
Homofobiaren, lesbofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren aurkako nazioarteko egunaren arira, 2023an Donostian izandako LGTBI plus fobia goraberen inguruko hirugarren txostena aurkeztu du Udalak. Anistasuneko, inklusioko eta berdintasuneko zinegotzi ordezkari Cristina Lajek eta Zaira García da Fonte txostenaren egilea izan dira aurkezpenean. LGTBI plus fobia kezkatu egiten gaitu eta horren aurka lanean jarraitzen dugu, izan ere hiritarren kopuru handi batek uste du gai hau erabat normalizatuta dagoela, baina ez da ala. Eta oso garrantzitsua da jendeari eta batez ere gazteei gogoratzea munduko eskubide osoa dutela beraien bizitza nahi duten bezala bizitzeko. Eta inork ez duela eskubiderik pertsona hori inolako erasorik egiteko, adierazi du Lajek. 2023ko urtarriaren batetik abenduaren 31ra arte bitarteko datuak jasotzen dituen txosten honen arabera, LGTBI plus kolektiboaren aurkako 15 gorabera erregistratu ziren Donostian. Horietatik 143,3 homofoboak izan ziren, gehien bat gizonek eragin eta jasan zituzten, eta batez ere espazio publikoan gertatu ziren. Datuak erreparatuz, azaldu dute LGTBI plus fobiari lotutako goraberen datuak, eta inguru barrak aurreko bi urteetako datuen antzekoak direla. Izan ere 2021an 19 gorabera erregistratu ziren, 2022an guztira 18 eta iaz 15. Homofobia da oraindik kausa zabalduena 8 kasurekin, hau da kasuen 143,3, aurreko urteetan baino 20 gutxiago. Ondoren transfobia dago 4 kasurekin, 126,6 eta ondoren LGTBI plus fobia 3 kasurekin, azken horiek gorroto diskurtsoei lotuta daude. Azaldu dutenez, gorabera gehien udan gertatzen dira, zehazki ekainean eta abuztuan. Beraz, nolabaiteko urterokotasuna dagoela esan daiteke, ziurrenik garai horretan interakzio sozial gehiago dagoelako, aurreko txostenetako goraberei begiratuta gehienak udan gertatu ziren. Bide publikoan erregistratzen dira eraso eta gorabera gehien, 15 kasuetatik 10 aurreko txostenetan jasotako ildo berean. Espazio erdi publikoak ere kontuan hartuta, komertzioak nagusiki, kasuak 13 dira. Nabarmendu behar da kasuen 113,3 eremu pribatuan gertatzen direla, etxeetan beraz. Eraso mota zabalduena hitzezkoak dira, ondoren fisikoak eta diskriminazioa eta mehatxuak. Kontuan hartzekoa da eraso fisikoak apur bat areagotu direla 2021 eta 2022rekin alderatuta. Pertsona batek, baino gehiagok egindako erasoek aldiz apur bat bera egin dute 2021-etik 2023. 7 kasutik 4. Erasotzaileen 80% gizonak dira eta jarrera eta portaera homofoboak dituzte. Halaber, kasuen erdietan biktima gizona da, 118 emakumea eta 106,3 adierazpen disidentea duten pertsonak dira. Kasuen 125ean ez da biktimen generoa ezagutzen edo zehazten. Pertsonek bakarrik edo bikotekidearekin daudenean jasaten dute erasoa. Beraz, ondoriozta daiteke datuek ez dutela gorabera handirik izan azken 3 urteetan. Kontuan hartuta ez direla gertatutako eraso guztiak salatzen eta demora ibilbide luzeagoa behar dela joerak berresteko, nabarmendu du Garziak. Datu dagokienez 24 eragile estrategikori egin zaizkie kontsultak eta horietatik 5ek inzidentziaren bat zuten erregistratuta. Udaltzaingoa 7 kasurekin, ertzaintza 5 kasurekin, berdindu kasu batekin, Donostiako udaleko berdintasuna atala kasu bat eta azterlana egiteko erabili den elbide elektronikoa.
Las cosas. cosas, algunas dejan mal sabor. Se toman curvas peligrosas.
Parte zarren bizi auzo elkarteak 11 ostalaritza establezimenduren lizentzia jarduera eteteko eskatu zion Donostiako udalari funtzionamendurik ez dutelako. Udalaren erantzunik jaso ez zutenez, Arartekoari kexa bat aurkeztu zioten, izan ere salaketa egin ondoren udalak azaldu zuen hiru establezimenduren erantzuna baino ez zuela jaso, eta hasierako eskaeran eta ondorengo idazkietan jasota dauden gainerako tabernen iraungitze espedienteak ebatzi gabe daudela oraindik. Arartekoak auzo elkartearen kexa aintzat hartu zuen eta erantzuna bidali berri diete. Arartekoak dio udalak ez duela auzo elkartearen eskaera aintzat hartu bere isiltasunarekin eta ez dituela herritarren eskubidea kontuan hartzen. Lizentzi dagokienez kopurua gutxitzea planteatu beharko litzatekeela adierazi dute, auzoan bizimodu osasungarriekin bateragarria den ratioa lortu arte. Auzo elkarteak Arartekoaren erantzunetek beste hainbat ideia nabarmendu ditu. Udalak aurkezten diren idazkiak jaso izanaren berri emateko bete beharra. Eta zentzuzko epean modu kongruentean eta arrazoituan erantzuteko bete beharra. Udala ezin da inola ere bere bete beharretatik inibitu, lokaleko arduradunek jarduerari berriro ekiteko itxaropenean oinarrituta espedientea luzatuz. Udalaren esku hartzean izandako atzerapenak ez du justifikaziorik, beharrezkoa da udalak ofizioz esku hartzea establezimendua itxi dela egiaztatzeko. Egiaztapen hori asteko partikular baten eskaera edo salaketa itxaron gabe. Eta jarduera lizentziak iraungitzat jotzeak aukera emango luke aldezarrean dauden ostalaritza establezimenduen kopuru handienaren presioa arintzeko. Donostiako udalak igarako lur gaineko aparkalekua egokitu eta arautuko du. Helburua da ibilgailuen txandakatzea handitzea eta ekainetik aurrera disuasio aparkalekua izatea. Hortaz behin egin beharreko lanak amaituta Bernardo Estornes Lasa kaleko aparkalekuak doakoa izaten jarraituko du, baina udalak arautuko du eta ondorioz gehienez autobatek 24 orduz aparkatua egon ahal izango du. Ibilgailuen txandakatzeari laguntzeko. Mugikortasun zinegotzio latz jartzak azaldu du udala lanean ari dela mugikortasun arloan konponbideak emateko, bereziki udako aste komplikatuenetan sortzen diren mugikortasun arazoei. Horiek horrela honakoa gaineratu du. Aparkaleku honen kokapena egokia da disuasio aparkalekua izateko, izan ere garraio publikoarekin lotura zuzena du, gainera erabaki honi esker auzotarrentzako zein inguruan lan egiten duten pertsonentzako aparkaleku eskaintza hobetuko da.
Volverse a levantar.
Aparkaleku honek 220 plaza ditu eta garraio publikoarekin lotura zuzena du, bai hiri barneko, hau da Degusen segidako lineak 05, 25, 27, 35, 40, 43, 45, 47, B1 unibertsitateak, zein hiri arteko garraio publikoarekin.
Ganar la lotería y ser.
Aparkalekua librea eta doakoa izango da, baina kamera batek kontrolatuko ditu bertara egiten diren sarrera eta irtera guztiak. Kamera horrek ibilgailuen matrikulak irakurriko ditu bai sarreran, bai irteeran. Baldin eta ibilgailu bateko 24 ordu baino gehiago aparkatuta egongo balitz, ibilgailuaren jabeari isuna ezarriko zaio. Maiatzaren 20an hasiko dituzte aparkalekuaren egokitzapen lanak eta bi edo hiru astez luzatuko dira lan horiek egiteko. Ezinbestekoa da aparkalekua hutsik egotea maiatzaren 19tik igandetik arratsaldeko 5etatik aurrera. Urrengo egunetan aparkatzea debekatzen duten seinalea jarriko dira, beraz udalak bertan ibilgailuak aparkatuta dituzten pertsonei eskatzen die ibilgailuak bertatik ateratzeko aipatutako data baino lehen. Maiatzaren 19an, 5etatik aurrera, aparkalekuan jarraitzen duten ibilgailuak garabiak eramango ditu. Bueno, bagoazen agenda kulturalaren bila gaurko irratsaioa amaitzeko. Arrasaten antzerkia, poperra, afterra, utopia. Miren, Narbaiz eta Danele Sarri Ugarterekin gaztetxean gaur, gaueko amarretan. Nuestro pensamiento Baionan Pierre Loti eta Euskal Herriaren agonia erakusketaren bisita itzaldia gaur Euskal Museoan 6etatik aurrera. Baionan ere 8 Luna Negra Cafe antzokian gaur 8:30tik aurrera. Bermeon Uxue Apaolazaren Bihurguneko NASA liburuari buruzko solasaldia gaur 6:30tan Josemi El Maradiaran uda liburutegian. De dos corazones se va, se va. Bilbon, Bilboko udal musika banda eta Miren de Miguel. Gaur zazpiretan Campos Eliseo zen. Bilbon ere Enrique Solinis Euskal Barroke Ensemble eta Maria Jose Pérez gaur zazpiterritan Arriagan. Bilbon, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Heroiak eta Deabruak, Tim Metxen ahotxean, gaur eta bihar zazpiterritan Euskaldunan. Bilbon oraindik Koma gaur 9etan eta bihar eta etzi ere 10etan Kafe Antzokian. Hemen Donostian Israel Fernandez gaur 7etan Victoria Eugenia Antzokian. Noches que se convierten en madrugadas en un pispás. Donostian ere 100 urte modernoa eta edo garaikidea bisita gidatua. San Telmo Museoan gaur 8etatik aurrera. Los días de vanidad y la triste melodía de algunas canciones. Donostian ere antzerkia, hau da, hau euskandaloa. Se va, se va. Maitetxu Mila, Poltsiko antzerkiaren barruan gaur 8:00etan Scanner Taberna. Se va, se va. Se va. Hemen Donostian ere Su gaur kontzertua 8:00etan Dabadaban. Gasteizen Aikuak ekialdetik mendebaldera gaur 7:00etan Aidabe gizarte etxean. Gasteizen ere Gun gaur Urban Rock Concepten 8:00etatik aurrera. Se va, se va, se va. Gasteizen, Amparo Sánchez Txiki Lora, La Furia eta Iskanbila. Jimmy Jazzen gaur 8:00etatik aurrera.
se va.
Hendaian Eki Lambert, seiterritan gaur, Borderline Fabrikan. Hernanin, ETB, nondik dator eta noradoa. Urtzi Urkizu, Elisabete Garmendia eta Lander Arretxearekin. Ekine Atorrasagasti gidari lanetan gaur zazpiterritan kulturetxean. Hondarribian liburuaren itzordua. Ardikeriak, Mari Darriusesek. Gaur lautak eta lordenetan liburutegian. Iruñako zentralen Mikel Erentxun gaur seiterditan. Iruñan ere Hostaldiak Nafarroko Orkestra Sinfonikoarekin gaur zazpiterritan Baluarten. Leioan, Leioako Umore Azoka gaurtik igandera hainbat gunetan. Miarritzen Royal Pantone eta TX Live gaur zortziretan Atabalen. Santurtzin antzerkia. Obsoletus, Anodino Teatroren eskutik gaur Serantenean zortziretan. Urnietan Lourdes Iriondo Udal Musika Eskola. Teklatuak perkusioa emanaldia gaur seiterritan Saroben. Eta Urretxun Aurrentzako Zientzia Tailerra gaur Urrelur Museoan bostetatik aurrera. Eta horrela xe, irratxa geren amaierara, iristen ari gara. Amabi terretan hasi dugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean, eguerdiko hau txamagazina aktualitatearekin amabi iterditatik ordubitara errepikapena. Kurrengo egunetan, goizpartean, zortziretatik aurrera, eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Gurekin harremanetan jartzeko telefonoa, 6-0-6-0-6-6-6 da. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila badituzu ere, eta informazio guztia jantxakun.eus gure web horrian. Argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela irrati bidez 107.2 FM-an dugu jantxakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu. Gaurko irratsaioan, amaitze hartugun irratsaio hontan, azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu. Ariel Roth musikari dagokionez, Solo Roth diska entzun dugu orain, eta aurretik izan dugu La Huesuda eta La Manada diskak ere. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Encontró el mundo cambiado. Pasó la primera. Gaurkuz beraz besterik ez. En un... Urrengo aste artean, ala espero behintzat eguerdiko hau txamagazine berri batekin hementxe izango gaituzue aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Ordura arte egun politxa, izan guzti guztiak, ondo segi, agur!